Добро утро, стана 7 и 11 минути, 16 март, сряда е между 7 и 12 градуса в момента в страната и започваме с труд. И да видим още преди да е построена как магистрала Тракия се руши, казва независим външен одит на строежа на автомагистралата. Занижен контрол от агенция Пътна инфраструктура, фиктивни проверки, избъркани геоложки проучвания съсипват строителството на Тракия. Това е записано в експертиза на външния консултант по проекта Строл 1000 SKL Consult. Обединението извършва проверки на място на строителството на автобана по договор с Министерството на транспорта и съобщенията. Огромни участъци от трасето са преовлажнени, положен е негоден материал, пише в доклада. От пътната агенция не отричат проблема, но още не били получили документа официално. Те твърдят, че нещата могат да се поправят. Остава обаче висящ въпроса, кой ще плати допълнителните разходи. Отиваме на страница 8 да видим кой ще плати допълнителните разходи. Така, прелистваме да стигнем до страница 8 и виждаме агенция пътна инфраструктура с коментар. Така, Сергей Михалев, който е шефа на АПИ за скандалния доклад, и Лазар Лазаров, член на управителния съвет на агенцията по пътна инфраструктура. Сергей Михалев казва: чисто административно доклада не сме го получили още в агенцията по официален път. Следователно всички забележки на консултанта, извършващ мониторинг, ще бъдат разгледани. Ще предприемем необходимите действия за конкретни проблеми по трасето. Искам господин Лазаров да отговори. И господин Лазаров отговаря: На пазара говорят много работи. Ние работим по документи. В договорите с изпълнителите ясно е разписано как се случват нещата. До този момент за лот 4 нямаме постъпило никакво искане заради пропуски по отношение на проекта. При разлики между проектните решения и теренните условия, в договора е записано кой поема отговорността. Тоест, ако се докаже, че проектът е сгрешен, естествено възложителят ще поеме своята отговорност и ще разреши проблема. А обаче това, ако не е факт, тази цена трябва да я поеме фирмата изпълнител. Ние знаем за проблема на слабите почви. Не са 38 км, това е слух от пазара. Такъв проблем наистина има, но той си има своето решение. Никога не сме казвали, че не съществува. Така, има геоложки условия, знаем ги от самото начало, те са заложени. Ако строителят е намерил разлики, то съгласно договора ние трябва да бъдем уведомени да търсим решение. Така, не сме чели доклада и така нататък. Виждате, от пътна агенция се оправдават, че проблема си е на строителя, а не на възложителя, т.е. на държавата, така че всичко щяло да се оправи. Но не били получили официално поразяващия доклад за предварително рушенето на строенето на автомагистрала Тракия. Болниците са урязани бюджети, пише още труд от първа страница. Поголовно са урязани бюджетите на най-големите ни болници. Те ще разполагат с по 1-2 милиона лева по-малко. В отделни случаи намалението достига до над 20%, показва справка на Здравната каса за прогнозните пари на болниците през годината. Сред засегнатите са столичните Пирогов, Света Екатерина, ВМА, Варненската Света Марина и други. Не са пощадени общинските болници, чието пациенти още повече ще затегнат примката на дълговете около големите болници. 24 часа. Експерта по атомна енергетика Георги Касчиев, който се включва в хора на песимистите, антихристите и йодоразпространителите. Защо? Защото казват, че ядрения облак от Япония може да достигне за 5 дни до България. Те минаха 5 дни отдавна, значи ние бая сме пояли радиация според Георги Касчиев. Но какво казва той, защото е намерил място на първа страница? Така, паниконосителите титулуват в България. И ето един такъв, Георги Касчиев. Ако въздушните течения се обърнат на запад, радиоактивният облак от японската централа Фукушима 1 може да достигне и до нас, казва Касчиев. Никой не знае на къде ще тръгнат въздушните маси, никой не може да твърди, че облака не може да ни застигне. Има прогнози, че вятър ще се обърне обратно към Япония, оттам към Азия. Ако това стане, след 5 дни може да обиколи Земята, смята Касчиев. Радиоактивните частици могат да достигнат до Европа, потвърди и Сирил Оноре от метеорологичната служба на Франция в интервю пред Le Point. Интервю с Касчиев на страница 3, може да го прочетете и да си теглите ножа, образно казано. Първо, няма никакъв облак все още, не пътува на никъде. Има изпусната радиоактивна пара, така трябва да слушаме специалистите и то японските. Има изпусната радиоактивна пара, която нейното отлагане се случва в район от 20 км. Затова са изтеглени хората около Фукушима в безопасна зона от 20 км. Никакви облаци няма, никакъв йод не трябва да ядете, Бургас ще има за години напред проблеми с йода, защото знаете, там паниката е най-силна. Вероятно от Варна са подали тая невярна информация. Не знаете, варненци и Бургас не се обичат, така че лошите варненци вероятно са пуснали ядрения облак над Бургас и йода е свършил. Всички експерти казват на 100%, че йода е абсолютно вреден и не трябва да се взима и да се пие ей така, защото уврежда щитовидната жлеза. И за това слушайте Патило, а именно украинци, които живеят в България, как са се спасили от лъчевото облъчване след аварията в Чернобил. Така, много добра бариера срещу радиацията е червеното вино с повече танин. Именно българското. Според проучване на лондонски учени е доказано, че българските вина са особено полезни в антирадиационно облъчване. В радиационно, казва професор Донка Байкова, заместник-председател на Българското дружество по хранене. Жители на Враца също гонят радиацията с наздравици, като добавят към виното и люта чушка. Рецептата им е известна от украинки и рускини, омъжени в града след аварията в Чернобил. Тъкмо от заразения район те донесли домашната антирадиационна ваксина. Червено вино с много танин и люта чушка в него перфектно гони радиацията, не се тровете с йод. И разбира се, медец също е полезен. Но медец отпреди да мине облака, разбира се, не заразен. Така, сега, освен че ще ни ожили радиационния облак, се оказва, че всеки ден ни жилят по-малко, но ни пускат много кръв българските банки. Или клоновете на чуждите банки в България. 5300% печалба имат те от нашите такси. Родните банки си начисляват 5300% печалба от таксите за преводи. Алармират дневни граждани. Няма нужда да алармират дневни граждани. Това е факт. Той просто трябва всеки ден да се тръби за него и някой да вземе мерки. Сега услугата междубанков превод струва 5 лева. А стойността на транзакцията от една банка в друга, която прибира Борика Банк Сервис, е 900%. Сметнете разликата от 900 до 5 лева. Това са 5300% печалба. Иначе банките у нас приключили 2010 с 616 милиона лева печалба. Това е плашещо за банките, защото било 20% по-малко спрямо 2009 година. Проблемните заеми нараснали с 9%, е как няма са проблемни, като ни съдирате кожата и така нататък, и така нататък. Какво друго? Ето, на фона на приятните чудеса с банковите кредити, съпрузи длъжници се обесиха, Дицка и Борис Димитрови от Враца се обесиха в дома си. Двамата обясняват в пресмъртно писмо, че трудният живот и невъзможността да изплащат големите си дългове ги накарали да сложат край на живота си. В Пампорово управител на хотел се обеси вероятно по същите причини. Черната хроника, виждате, така, банките няма как да си вземат заемите от тези хора, освен ако нямат поръчители, разбира се. Ето, хората се бесят вече, защото не могат да си плащат кредитите. Продължаваме по темата с кредитите от вестник Сега. Лихвите по влоговете падат, но кредитите не. На дълго и на широко миналата година банковите експерти ни обясняваха как като паднат лихвите по влоговете, ще паднат и лихвите по кредитите. Е, това не се случва. Вълна от по-ниски лихви по спестяванията заля банковия пазар. От 11 банки, които измениха лихвените оферти по депозитите, 10 бяха в посока надолу, отчитат от финансовия портал Моите пари. Тенденцията към стремително понижаване на лихвите по депозитите обаче не се пренася върху кредитите. На настоящия етап по-скоро виждаме предимно поевтиняване на депозитите, а ефектите върху кредитите ги няма никакви. Тоест, лихвите по кредитите са си остават скандално високи, грандиозно високи, с оправданието, че е криза и банките трябва да си пазят парите, а по депозитите, ако имате някой скатан лев и решите да си го вложите, там па лихвите падат. Това е, може би, механизма, по който ще накарат хората да не инвестират в спестявания, ами да ги харчат тия пари и така се вдигне потреблението. Може би това е варианта, да се изкарят парите на хората не на светло, ами да се отупа хубаво, да се отупа хубаво дюшека на българина, за да се вдигне потреблението. Не знам кое е добре. Всеки случай не е добре, че са високи лихвите по кредит. Европейския съюз започва спешна проверка на всички атомни електроцентрали. Всички 143 ядрени реактора в Евросъюза ще бъдат подложени на изпитания за надежност, като се използват поуките от авариите в японските централи. Това решиха вчера министрите на енергетиката на страните от Евросъюза на извънредна среща в Брюксел. България също подкрепи предложението а експертите ни са сигурни, че ФАЕЦ Козлодуй ще отговорим и на най-високите изисквания за безопасност. Дано да е така. Една много интересна снимка има на първа страница на вестник сега. Тя представлява работници с сини костюми и сини каски, млатат с чукове синьо ламборджини. Какво значи тая снимка? Четем отдолу. Работници унищожават луксозно ламборджини в град Циндао, Китай, и така отбелязват Световния ден на потребителя. Собственика на колата специално е платил за разрушението, след като автомобила му не е запалил след ремонт в официален сервис на ламборджини в града. С протеста си той иска да получи публична подкрепа и да накара производителя да уважава правата на всеки клиент. Харесва ми такъв протест. Новинар. Изпращаме на Япония минерална вода. Страната ни е готова да прати минерална вода на Япония. Премиера Борисов наредил на министъра на земеделието да се обади на българския посланник в Токио и да уточни подробностите. Японската страна, която изпитва спешна нужда от вода, е отправила искането си чрез посолството си в Япония. Дипломатическата мисия ще подаде информация за необходимите количества. В момента, в който бъдат уточнени подробностите, България ще започне да изпраща бутилирана минерална вода към пострадалата от силното земетресение и последвалото го цунами островна държава. Страната ни може да осигури голямо количество вода, тъй като имаме над 600 минерални извора с дебит 6 тона на секунда. България е готова да помогне с хранителни продукти, но Япония все още не направила подобно искане. И така... Помага. Трябва да помагам. Нешка Робева. Нешка Робева втори, трети ден коментира това, което вчера се е случило. Вчера е била представена официално книгата на един атонски монах, втори епископ на манастира в Атон, който казва в книгата си, че Ванга и Петър Дънов са предтечи на антихриста. Нешка Робева е известна с защитата си на пророчицата от Петрич, от село Рупите. И казва, след като вчера каза нещо много хубаво, което няма нищо общо с тая книга. Напротив, църквата трябва да се занимава с това да повдига, да пази духа на хората, а не да разделя, да натемосва и да воинства. Сега казва, Нешкарова предлага да натемосват нея, а не Ванга. И така нататък. Вчера е била представена тая тема, тая книга. Имало голям интерес. Била препълнена залата, в която била представена тази книга. Аз не мога да си позволя да коментирам кой е антихрист, кой е служител на дявола и така нататък. Църквата има привилегията да казва това. Петър Дънов отдавна е изключен от църквата, а пък Ванга, знаете, така през определен период от време се надигат искания тя да бъде канонизирана за светица, но очевидно след тая книга и одобрението на представянето ни от представянето на тази книга от Светия Синод, явно и Ванга няма да получи божествен статут. Тя ще си остане там в умовете и сърцата на хората, на които е помогнала. Па дали е дело на дявола, това вече никой не може да ни каже. Остава ни да вярваме само и в двете посоки.